Bueno, eta gaurkoan ere maizpidetik, hainbat eta hainbat gonbidatu etorri zaizkigu bisitan, euskaraz bizi ikastaroa ba, egiten ari diren hainbat ikasle. Kaixo, eguerdion, kuadria?
Bai, egunon.
Kaixo.
Ondo?
Bai, kaixo.
Oso, ondo. Bueno, konta iguzu, aurkeztu zuen buruak zeintzate eta nondik etorri zarete?
Bueno, ba, esan duzun bezala, maizpideko euskaraz biztandekoa gara. Eta talde horretan gure helburua da euskarazko hizkuntzaren artean den munduan murgiltzea. Zortzi gara eta ba, Javi, Susana, Angeles, Carlos, Alicia, Maite, Itxaso eta Xuse gara. Eta Euskal Herriko lau haizetara banatuta gara. Bizkaiatik, Nafarroatik, Oierritik eta Siberutik.
Oso da, lehenagotik ere ezagutzen zineten?
Ez.
Hementxe elkartu zarete ez da? Bueno, beraz, talde anitza, elkartu zaterenak, denak ere, ba, gai berarekin, euskararekin, euskara ardatz hartuta, ez da erdigunean kokatuta?
Bai.
Zergatik, adibidez zure kasuan, zergatik etorri zara maizpidera euskara bai, ikastera edo hobetzera?
Bai, hobetzera nila ikasi nuen duela bost urte hasi nintzen ikasten, euskara aekan. Ba, utzi nuen ba, bizitzagatik, eta normalean ez dut erabiltzen askotan, orduan etorri naiz hobetzera eta mingaina askatzera eta pizka bat praktikatzera, pizka bat. Ba, nik uste dut aukera ona izango da.
Noiz hasi zineten?
Duela lau egun, bai.
Uhum, lau egun, bueno, hasi
bueno,
berriak?
Ni
vale.
Daude besteak... lehenago.
Vale, oso ondo, zure aldamenean ezin dago?
Bueno, ni Angeles naiz eta bai, Ladiotarra naiz eta bueno, nire garaian debekatuta zegoen eta gero kanpotik joan nintzen, ba hori ikasketak egin eta lana eta bar. Eta gero itzulitakoan ba euskera hasi nintzen ikastera eta bai, honetan nabil eta nahiago dut hori iaia nire hizkuntza bihurtzea zergatik nire inguruan momentu honetan ba bizi naiz Busturian. Uhum. Eta han giroa hori oso euskalduna da, eta horrezegatik nahi dut jarraitzea.
Uhum. Bueno, beraz gustora zabiltza eta gogotsu
bai.
Ez da?
Bai, oso ondo gainera.
Oso ondo, bai. Bueno, eta zure alboan, nenor dugu?
Ni Javi naiz, eta nire kasua pixka desberdina izan da. Azkenean jaio nintzen Gran Canarian, eta Euskal Herrira etorri nintzen ikastera, hasieran. Baina gero hemen geratu naiz eta gustora eta horregatik ja hemen bizitzen naizelako ikasi nahi dut euskara.
Mhm. Zenbat urte daramatzazu hemen Euskal Herrian?
Orain 15 urte daramat.
Wow.
Bai.
Eta bai. Geratzeko etorri zara?
Bai, nire asmoa da hemen geratzea, azkenean hemen badaukat bizitza eta hori, bai. Hasieran ez nuen pentsatu, baina pentsatzen hori, baina bueno, denbora pasata gero, pues
gustora zauden seinale, ezta?
Bai. Uh-huh.
Bueno, eta lehen han Gran Canarian bizi zinenean, euskera ezagutzen zenuen, entzuna zenuen?
Banek ez nekien, baina ezagutzen zen niretzat, azkenean aitaren familia hemengoa.
Ara.
Ba, da. Uh-huh. Eta horregatik, pues, ez nekien, baina banekien pixka bat zer den euskara, eta hori, bai.
Eta nolakoa izan da prozesua, euskara ikastaren prozesua? Erraix egin zaizu, ze okerrez banago, zerotik hasi zara, ez da euskara ikasten?
Hori da, zerotik hasi nintzen, euskara ikasten, eta prozesua niretzat luzea eta bidean nago, luzea da, eta pixka montaña rusa bezala da, azkenean, pues normala, pensatzen dut, dela, baina noizean behin gogoak zaude, eta nahiko ondo ikusten duzu, baina beste momentuetan pues, hori egia da, zaila dela eta kostatzen da moldatzea, noizean behin, eta bueno, baina nire ustez normala da, ez? Da prozesu.
Osondo, bueno, eta Gran Canarian bizi izan zarela aipatu duzu, ona zentozela eta hemen geratuko zinela familikoei eta lagunei esan zenienean, nolakoa izan zen beraien erantzun? Hau erotu da edo...
Azkenean nire kasua, nik ikasi nuen gradu bat, eta gradu hori orain ez da posible ikastea Gran Canarian, bai? Horregatik erabaki nuen hemen etortzea, ona etortzea, familiagatik, aitaren familiagatik, bai? Eta hori.
Oso, no, bueno, baina gauza bada ikastea edo gradu egitea etortzea, baina beste badaia 15 urte hemen gelditzea. Bai. Nola hartu dute hori?
Bukatzen nuenean, nituenean nire ikasketak, ondo sentitzen nuen, eta erabaki nuen hemen geratzea azkenean beste ikasgai egiteko, eta hori, eta azkenean pausos pauso, pues hemen geratzen naiz, eta hemen nago, bai.
Osondo, euskaraz bizitzea?
Bai.
Bai.
Bai, euskaraz bizi taldean nago orain, baina
bai,
nire
baina zu egunerokotasunean bai. Euskaraz bizi zara?
Ez, normalean ez. Saiatzen naiz, baina egia da ez da erraza nire inguruan hitz egiteko.
Eta Lourdes, zure kasuan euskara hutsean bizi zara?
Bai, bai, bueno, nire inguruan euskalduna da, eta orduan, nire euskera oraindik, ba, pizkana noa, bai, baina bestentzat nire inguruan euskera hitz egiten du, eta nik hori eskatzen dut, zergatik, ba, ulertzen da, eta horrezegatik, bai, nahiago dut, pizkana ja murgiltzen da guztia.
Horretan, bai. Eta Iruñan euskaraz bizialtzea?
Bueno, posiblea da, nire inguruan ze lagun euskaldun asko daukat eta bikotea, familian ez. Bueno, nire jobekin bai, baina orokorrean ez. Baina gero kostatzen da, ze ba, batzutan talde nahastuta daude, euskaldunak, erdaldunak, eta gero bukatzen dugu gaztelaniaz hitz egiten, baina bueno, horregatik etorri naiz ona, hobetzera eta saiatzea ba. Behintzat ba, leku batzutan bai, euskaraz egitea.
Osondo. Bueno, eta gaurkoan aurreko bazuen kideak etorri ziren bizpitik lengua ilabetean, eta bueno, ba, musika zaritu ginen hemen hizketan, artista handi batzuk aurkeztu zizkiguten. Gaurkoan zuek ze gai aukeratu duzu segure irratian aurkezteko?
Ba, gu aurreko egunean Ordiziako azokan egon ginen, eta horregatik, osea,
horren inguruko
gaian aritko gara gaur.
Ezagutzen duzu edanok Ordiziko azoka izan zareten noizbait?
Ba, ni ez nuen ezagutzen.
Niri ere, lehenengo aldiz izan zen, baina Gernikako azoka ezagutzen dut, eta orduan mundu honetan, bai, pizka bat, bai, ezaguna da, eta astelenero han dago bere azoka da, eta joate naiz alba dut.
Bale, osondo, eta zu Javi, ezagutzen zenuen?
Bai, nire kasuan, bai, inoiz ez naiz egon, baina ikusi nuen telebistan azokan oso famatua dela eta nahiko finkatuta, bueno, ja.
Bai.
Dauela, bai.
Oso ondo. Bueno, ba, aurrera, ea ba, zer kontatzen diguzuen?
Hori ba, esan dugun bezala, pasaden aste azkenean Ordiziako azoka ezagutzera joan ginen Maizpietik, eta ba, azoka hori aintzinakoa da, 500 urte baino gehiago dauka, eta urte horietan, ba, guztietan bi astez bakarrik eten da azokaren martxa. Pandemia zela eta, baina bestela ez diote inoiz egiteari utzi.
saltzaile batzuekin egon ginen hitz egiten eta gaur hemen segura irratian kontatuko dizuegu. Hori, postu batzuk berriak dira, baina beste batzuk belaunaldiz belaunaldi pasatu dira. Adibidez, gizon batek ezagu esan zigun, orain dela lau urte hasi zela etortzen, eta beste zaitzaile batek ordea esan zigun betidanik etortzen zela, hain zuzen ere hirugarren belaunaldia da bera.
Gaur egun eta arinago bizi gara, eta oso erreza da supermerkatuan erosketak egitea. Hori dela eta jakin nahi genuen ia nola ikusten duten etorkizuna. Haien ustez, gero eta jende gutxiago etortzen da. Badirudi, postu batzuk bukatu egingo direla datozen urtetan, ez daukatelako jarraipenik. Besteak ordea gazteak dira, eta esperantza ematen digute merkatua mantentzeko. Haiek erakutsi nahi digute merkatuko produktuak bertakoak direla, osasuntsukoagoak, sasoi-sasoikoak eta merkeagoak. Horrezegatik jakin dugu saltzaileek guztiek lotura handia dutela naturarekin. Izan ere, batzuk naturarekin lotutako ikasketak egin dituzte, eta beste batzuk familiengatik jaso dute jakindurea.
Horretaz aparte, merkatuaren antolaketari buruz galdetu diegu eta kontatu ziguten udala dela arduraduna. Eta berak antolatzen dituela postuen kokapenak. COVID-arengatik antolaketa aldatu behar izan zuten. Lehen, kale moduan antolatuta zeunden postuak. Baina, distantzia mantentzeko erabaki zuten biborobil egitea. Eta orain horrela jarraitzen du. Baina azoka hau ez da azte azkeneetan bakarrik egiten. Urtean, hiruzpalau aldiz azoka berezia antolatzen da. Adibidez, Eguberrietan edo Euskal Jaietan. Merkatua bizirik dago eta beti ez dago berdin. Kontua da, postu batzuk urte osoa mantentzen direla, garaian garaiko produktuak salduta. Baina bestea batzuek hilabete batzuetan bakarrik saltzen dutela, produktuaren arabera. Salmentak ere aldatzen ari dira. Lehen, dena saltzen zen han merkatuan, baina orain, batzuk modernizatu egin dira eta interneten bidez eskaintzen dituzte haien produktua. Eta baserrian bertan ere bai, beti bezala.
Bueno, hementxe reportai politia prestatu diguzue ordiziko azokaren inguruan. Garrantzitsua dalako ez da, bertakoa kontsumitzea. Eta gero, azokan erostearen alde onak ere badira, baserritarrarekin, berarekin egoteko aukera, badakizu zer jaten ari zaren, nundik etorri den jaki hori ez da, guzti hori baloratu beharko genuke.
Bai, eta batez ere bere saborea. Oso diferentea da, ez dakit, barazkia erostea edo, bueno, frutoak. Dozein supermerkatuetan edo azoka batean edo hortutik hori
hartza,
bai, hori ze.
Zuek uste dezue gazteak kontzientziatuta gaudela bertakoa eta produktu hauek baserritarrak ekoitzitako hori erosteko?
Ba, nik uste dut gero eta gehiago. Osea, hori esan dugun bezala, gero eta harinago bizitzen ari gara, eta supermerkatua joatea errezagoa da, eta ez daukagu hori, denbora asko erosketak egiteko, eta gainera, batez ere hori, ordiziako azokan bakarrik asteazkenero irekitzen dute, eta bakarrik goizez. Orduan, zaila da, baina nik uste dut, gero eta kontzienteagoa gara, elikaduraren garaian, eta saiatzen gara hobeto jaten eta produktuak begiratzen nondik datoz, nondik zatozte eta...
Bueno, eskerrik asko irukote, oain txanda hartuko dute, beste zuen kide batzuk ez da?
Bai, mi eskerzuri.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Kaixo?
Kaixo.
Bueno, oraingoan bi lagun ditugu mikroaren aurrean, zeintzate zuek, aurkeztu zuen burue?
Ni Alizia naiz, Lazkaukoa.
Eta ni Juge naiz, Siberotik.
Bueno, iparraldeko beste lagun bat, pasaden hilabetean, abenduan hemen Euskaraz biziko kideak etorri zirenean, iparraldeko mordoa genituen etorri zitzaizkigun estudiora. Bueno, konta iguzu, zer bultzatuta etorri zean maizpidera?
Nirentzat, gu iparraldean dugun batua pixka bat desberdina dago, eta nire asmoa zen euskera batua ikastea, hola be hegoaldeko jendeekin gehi izateko komunikatzea eta kazetarien gehi izatea irakurtea eta hala.
Mm-hmm. Euskaraz bizialtzea zu?
Bai, laguntzen batekin bai, beste laguntzen batekin ez, dependi.
Nolakoa da han Xibiroko errealitatea? Gazteak euskaraz mintzatzen dira?
Egia eran gero eta gutxiago, galtzen ari da. Bai. Frantziako politikoak ezkuntzaen alde ez dira bat ere euskaldunak, nahi dute, dirudienez nahi dute euskera apurtuan, nahiz eta kontrarioa esatez, baina bada folklorizazio logikoa argi bat, hori ziur.
Mm-hmm. Bueno, badago ez da sentimentu hori eta euskeraz hitz egiten jarraitzeko gogo hori, ez da, beste batzun aldetik behintzat.
Bai, hori da, nahi dugu bermatu gure hizkuntza, bere eskuratu nire kasuan, eta euskeraz gero eta gehiago bizi, zen eta lurraldean hizkuntza da, eta nahi dugu gure hizkuntzan hitz egin.
Mm-hmm, oso ondo. Bueno, folklorea aipatu duzu lehen, aipatu behar dizut, hemen badakizu seguran iparra hegoa ekimena egiten dela, iparraldea eta hegoaldea elkartu, eta sekulako jaia egiten degula. Ez dakit, horren berri baduzunzuk?
Ezagutzen dut, nora, seiz, zazpi urte, han nintzen, Xiberoko laguntalde batekin. Eta bai, nire oroitzapenak ez dira biziki argia.
Ara, zei miletu zinen.
Baina paranda hona zen.
Karo. Osondo. Bueno, eta zure parean, Lazkaotik etorri zaigu, kaixo?
Kaixo.
Zure izena barkatu?
Alizia,
zu Lazkaotarra, euskerarekin ze lotura izan duzu orain arte, eta duzu?
Ba, txikitatik ikasi dut euskeraz, baino azkenen nire ama hizkuntza ez da, eta beti eduki ditut zalantzak edo pixkat naturaltasun falta hitz egiterakoan, eta bueno, hortaz aparte Euskal Herri mailan lan egiteko ze bata eskatzen dute, eta bueno, baita horregatik maizpiden sartu naiz eta bueno, mintxe gare, oso gustoa.
Mm-hmm. Bueno, beraz, igual zure errealitatea bestelako da, zuke euskera gutxi erabili izan duzu orain arte, ez da, zure inguruan?
Gutxi ez da, baino, bueno, gehiago erabili dezaket eta...
Eta hortan zabiltza, saiatzen. Oso ondo. Bueno, bikote, zuek ze gai aukeratu dezue?
Ebe orduan jarraikiko dugu Ordiziako azokarekin, bizpairu anekdotak kontatzen.
Bale, ados.
Eta nola ibili ginen, eta galdera zenbat pausatu ditugu edo galdetu ditugu diegu hango
saltzailer
eta bezeroer. Eta hor nahi diezugu partekatu.
Bale, primera, ma nahi dezutenen?
Orduan, ibiltzen ari ginen Ordiziako azukaren barruan, eta bigi gizon ari zinen elkar solasten, eta niri so hasi ziren. Nire itxura komentatzen. Entzuten nuen txapela eta frantsesa. Eta esan nien, frantsesa ez ez. Eta batek, nula ez. Eta jardetxin nien, euskalduna. Eta batek ezein hain komentzituta. Orduan urbildu gara, urbildu ginen hiri batekin Espainietako xokoat. Eta orduan bat saltzea zen eta bestea bezerroa eta kalakanari ziren. Saltzaleak postua zabalenetarikoa da. Ondo prestatuta eta kolore berde biziz jantzia zuen, baratze zaina zelako. Postuak leku bera izan du 178 urtez, bera laugaren belaunaldia da, eta lau urte zituenetik hor dabil. besoak zabalik jaso gintuen, eta gure galderrak erantzuteko prest egon ziren. Orduan lehenego galdera ea euskera non ikasi zuten izan zen. Etxean ikasi naiz kalean erabili. Ibarrako eskolan maisu falangistak ziren, Zamorratik etorritakoak zituztenez, eta euskeraz hitz egitean noski debekatuta zegoen, eta jo egiten zituzten euskeraz hitz egiten batzuten. Orduan, gure artean eztabaida horri piztu dugu astean zehar, euskaldun berri eta euskaldun zar kontzeptuei buruz eta zer den, egia den, ala, egokia den, ala ez. Eta galdera hori pausatu diegu, ea zer erantzuten zuten kontzeptuei horri buruz. Eta haientzat, argita garbi, euskaldun berri lotuta dago euskera batuarekin eta Tolosako euskera garbiarekin. Gainera, euskera batua egunkarriekin lotzen dute eta ulertzea kostatzen zaie. Eta horrek amorrua emaiten die pixkat. Eta euskaldun zar lotuta zen euskalkiekin, baina ez dakit berentako euskera euskalki kontzeptu horiei ez ziren biziki argi. Beraientzat haien hizkera da euskalki bat, ez da euskalki bat, euskera da. Orduan harentzat ez da euskalki termino hori edo esamolde hori ez dakit entako ulergarri den edo zer den egiazkiz. Eta ez dute uste euskera batua behar denik, bakoitzak bere euskalkiak erabili zerkar ulertzeko gai garelako, mantso hitz eginez eta gauzak errepikatuz elkar ulertu arte. Eta hortarrako saiatu nuen suberreraz hitz egiten berarekin, eta ebe egia ezan, alkar entelegatu gia, alkar entelegatzen dugu problema egabe, eta batz mintzatuz, bai, alkar ulertu dugu.
Bueno, tamaina hartuz, ez da, boliki, bakoitzak berean, batzuk esan duzu bezala, elkar ulertuz.
Bai, eta gero, iparaldea ezagutzen zuten, eta joan zinen ataratzera, bakantzetara edo oporretara.
Osondo, edarki, testigantza politiak jaso dituzuenak, zure kasuan?
Bai, gero galdetu genien, ea zintzen bezeroekin egiten zuten lehenengo hitza, eta euskera zela esan ziguten. Naiz eta gero erdaldunak izan bezeroak, beti agurtzen zituzten euskaraz. Haietako batek euskaraz gehien maite duen hitza Euskal Herria dela esan zuen, alegia bere jaioterriaren izena. Beste bezeroak komentatu zigun Lazkau Txikiren esaerak maite zituela. Adibidez, ez naiz handia, baina lurreraino ailegatzen naiz. Eta Irribarre artean Lazkau Txikiren beste pasadizo bat kontatu zigun, eta zera zion. Behin medikuak esan zion belaunean zahartrosia zuela eta ebakuntza egin behar ziotela. Eta berak erantzun zion ez egoela ados, zeren eta beste belaunak adin berdina zuen eta minik ez. Eta jazkenik etorkizunari begira galdetu genion eta esan zigun etorkizun iluna eta utxunez beteta ikusten zuela. Lan gogorra delako eta gazteak lantegietara eta supermerkatuetara joaten direlako edo garelako. Hala ere, semeak jarraitzeko asmoa du, beraz argizpi batzuk ikus daitezke iluntasun horren artean.
Eta oraindik beste galdera bat egin dizuet zuei, zuek nolako etorkizuna ikusten diozute euskarari?
Gai potxeloa dago. dependi iparraldean edo hegoaldean. Pentsatzen dut, dakidanez hegoaldean egoera doidoia mantentzen da, baina iparraldeko mailan, bueno, kostaldean esaten dute emendatzen dela, baina euneko zerokakots bi, orduan ez da, ez da asko, eta gero barnekaldean harri da apaltzen. Zaharrek batez ere erabiltzen dute, gazten artin gutxi.
Gutxi.
Eta ba, ikastolen egoera, bai, ikaslen kopuruen emendatzen dute, baina ez da konpentsatzen euskaldun zaharrak galtzen ditugunak.
Mhm. Bueno, beraz hor badago, ez da, gizarte bezala ere nola eragin eta zer egina?
Bai, borrokatu behar da, hori ziur, gure mailatik egiazko borroka politikoa da.
Oso ondo, bueno, eta bide batez eta probestuz iparraldeko bat dugu lamentxe estudioan, maskaradak ere, jazta, puri-purian, ez da?
Bai, urbilduko dira, bai.
Konta dugu, zu saldu, entzulei, zer dira maskaradak, nola bizi dituzu ezek maskaradak?
Maskara da guretako zer da. Herriko antzerkia da, baina guretako da jaia eguna, janari ona, karkazak.
Karkazak?
Karkazak, iribarreak.
Abale, parreak, bai.
Herriko kotxioak edo herriko berriak eta dantza eta memento goxo bat gurean artean ez da ikusgari bat ikusten aldezakegu baina nirentzat da gehiago gure bizia gure neguko itzordu potxolo batena eta euskal edo siberotarrek eginik siberotarrentzat. Eta gero zabalik edo ideki gara nahi dutenentzat, baina guretako egina da lehengoz. Eta hori niretzat garantzitsuaena da, da gure zerbait partekatzen dugun nahi dutenekin.
Hala ere, aipatu behar dugu, kurioso da ez da, antolakuntza gazteak arduratzen zarete maskaradak antolatzeaz, eta urtero ezberdinak.
Bai hori da, eta bada zerrenda luze bat edukitzeko maskarada, bada zinezko nahia maskaraden egiteko, eta bai herriko edo herri batetako gazte zomaitek antolatzen dute eta gero hautatu behar dute Zuberoko herrien erdia eta asteburu oro apirila edo baskoa arte bilten dira eri-zeri beste egitez edo nesken egunean, larunbatan edo igandean.
Eta asteburura aipatu dugu pertsonai ezberdinak eta euskera hutsean egiten dena, ez da?
Bai, normalean bai. Gero dantzariak ez dira bortxaze euskaldunak, baina antzez lariak bai.
Bai, bueno, nik aipatu horretu indela bi urte altzurukun egonitzen ikusten, lehendabiziko aldiz maskara batzuk, eta asko gustatu zitzaiten, baino ulertzea kostatzen da, Siberotar itxitxiz hitz egiten duzutelako batzutan, ez da antzesterako garaian?
Bai, izkiak jaten ditugu eta gure bai auskatze arrauak pixka bat ezberdinak dira, eta gero izkeren aldetik eta gramatikaren aldetik badira oksitano influentziak eta horregatik bai pixka bat ezberdina da hemen nik konparatuz.
Osan da. Bueno, ba, eskerrik asko.
Bai, zuri.
Eskerrik asko, eta nahi dezu den arte. Ondo segi?
Mi esker.
Aio.
Aio. Aiaren baladina ez beharraren aurrean demagogoa botza ozenki altxatzeak zer balio du beren buruan izlada dezaken zioan estaltzeko ez badan
bakean bake izanen da askatasun eulen bizi ere muan denean.